สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชื่อวิชากฎหมายแพ่ง3ว่าด้วยครอบครัวมรดกนะคะสำหรับวันนี้ขอเสนอเรื่องการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและต่อไปนี้นะคะมาลองฟังเหตุการณ์สั้นๆเกี่ยวกับเรื่องการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรกันก่อนค่ะ
เป็นยังไงบ้างอันนี้ไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีแล้วเนี่ยจำได้ตั้งแต่เรียนจบเลยมั้งเนี่ย
ใช่ตั้งแต่เรียนจบมาเราก็ดีใจนะที่เจอเธอแล้วเป็นไง
เ
ธอสบายดีเหรอ
ก็สบายดีอ่ะแล้วเธอล่ะ
ก็สบายดี
เอ๊ะแล้วนี่เธอแต่งงานยังอ่ะ
อ๋อครอบครัวเหรอมีแล้วแต่ฉันไม่ได้แต่งงานหรอก
เอ๊ะเธอพูดยังไงนะฉันงงไปหมดแล้วครอบครัวเนี่ยมีแล้วแต่ไม่ได้แต่งงาน
ฉันจะเล่าให้เธอฟังนะเธอจำสมชายได้ไหมล่ะที่มาจีบเราตอนที่เราเรียนอยู่ปีสุดท้ายอ
่
ะ
จำได้แล้วแล้วไงอ่ะ
ก็นั่นแหละเขาก็ตามตื้อจีบเรานะจนกระทั่งเราเรียนจบแล้วก็ได้ทำงานเขาก็ยังตื้อเราอยู่นั่นแหละจีบเราจนเราใจอ่อนนะสิรักเขาแล้วก็เป็นของเขาอ่ะ
เป็นของเขาแล้วทำไมเขาไม่แต่งงานกับเธอล่ะหรือว่าเขาหลอกเธอ
โอ้ยเขาไม่หลอกหรอกแต่เราผิดเองที่เรารักเขามากเกินไปแล้วก็ไม่ได้สืบประวัติของเขามาก่อนต่อมาเราจึงรู้ว่าเขามีภรรยาอยู่ก่อนแล้ว
อ๋ออย่างนี้นี่เองเธอก็เลยไม่ได้แต่งงานกับเขาแล้วตอนนี้อยู่เขาหรือเปล่า
อยู่กับเขาสิแต่เขาไปมาระหว่างบ้านนู้นทีกับบ้านนี
้แล้วเธอมีลูกกับเขาด้วยหรือเปล่าล่ะ
มีลูกชายคนเดียวอายุ5ขวบตอนนี้กำลังน่ารักด้วยแล้วก็เรียนอยู่ชั้นอนุบาลด้วยนะ
เอ๊ะแล้วลูกเธออ่ะใช้นามสกุลของใครอ่ะ
ก็ใช้นามสกุลของเขานี่แหละเพราะตอนเกิดมาพ่อเขาเป็นคนไปแจ้งเกิดเอง
แล้วเขาจดทะเบียนรับลูกของเธอเป็นลูกด้วยหรือเปล่าล่ะ
เอ๊ะทำไมต้องจดล่ะก็รู้ว่าเขาเป็นพ่อแล้วนี่นะ
เธอเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะก็เพราะว่าเธอกับสมชายน่ะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนื่องจากสมชายอ่ะเขาจดทะเบียนกับภรรยาคนแรกของเขาแล้วถึงแม้ลูกเธอจะใช้นามสกุลของสมชายก็ไม่ได้ทำให้ลูกของเธอน่ะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของสมชายถ้าสมชายเขาเป็นอะไรขึ้นมานะลูกของเธอเนี่ยจะไม่ได้อะไรจากสมชายแม้สตางค์แดงเดียวเลย
เออหรอ
นอกจากว่าเธอจะต้องไปฟ้องร้องขอให้ศาลพิพากษาให้สมชายอ่ะเป็นพ่อแต่แหมมันก็ยุ่งยากนะเพราะมันจะต้องฟ้องคดีขึ้นสู่ศาลแล้วก็ศาลก็จะต้องนำสืบกันอีกทีทางที่ดีนะเราว่าตอนเนี้ยสมชายอ่ะเขายังมีชีวิตอยู่เธอก็ขอให้เขาอ่ะไปจดทะเบียนรับลูกของเธอเป็นลูกของเขาตามกฎหมายเพื่อว่าลูกของเธอน่ะจะได้เป็นลูกชายที่สมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมายทั้งของเธอแล้วก็ของเขาด้วย
จากตัวอย่างเหตุการณ์ที่จบลงไปแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าเด็กที่เกิดจากบิดามารดาซึ่งไม่ได้สมรสกันเด็กที่เกิดนะคะก็จะเป็นเด็กชอบด้วยกฎหมายของบิดาก็ต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันภายหลังนะคะหรือบิดาให้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรนะคะฉะนั้นการที่ไปแจ้งลงในทะเบียนบ้านว่าเป็นบิดานั้นนะคะก็จะไม่ทำให้เด็กนั้นเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาได้และเพื่อความกระจ่างกับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรนี้นะคะรายการของเราจึงได้เรียนเชิญอาจารย์พลประสิทธิ์ฤทธิ์รักษาซึ่งท่านเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลางนะคะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรตามกฎหมายนี่นะคะก็มุ่งหมายเพื่อให้เด็กนั้นเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาโดยบิดามารดาไม่จำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนสมรสกันนะคะดังนั้นปัญหาก็จึงมีว่าผู้ใดมีเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรคะ
ครับ ปัญหาว่าผู้ใดมีสิทธิ์ร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาและทำความเข้าใจนะครับนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้กฎหมายก็ได้เจาะจงไว้ว่าผู้ที่จะร้องขอได้นั้นต้องเป็นบิดาของเด็กเท่านั้นนะฮะกฎหมายไม่ได้เปิดช่องทางให้บุคคลอื่นกระทำการได้เลยไม่ว่าเด็กนั้นจะเป็นเด็กจะเป็นตัวเด็กเองหรือเป็นอัยการก็ตามแต่นะครับนะฮะทั้งนี้เหตุผลก็เพราะว่าเพื่อให้บิดาหรือพ่อเขานะฮะได้พิจารณาโดยถ่องแท้ว่ามีเหตุอันสมควรแค่ไหนเพียงใดครับที่เขาจะจดทะเบียนรับเด็กนั้นเป็นบุตรเขาก็หมายว่าเขาต้องมั่นใจว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของเขาจริงๆนั่นเองครับนะฮะทั้งนี้เนื่องจากว่าเมื่อบิดาจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรแล้วนั้นจะมีผลในทางกฎหมายติดตามมาหลายประการครับนะฮะเช่นถ้าเด็กยังเป็นผู้เยาว์อยู่บิดาก็ต้องมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรถ้าเป็นไปตามกฎหมายนะครับยิ่งกว่านั้นยังต้องร่วมกับบิดากับมารดาครับของเด็กนั้นเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองด้วยนะฮะหมายความว่าคำว่าใช้อำนาจปกครองก็หมายถึงว่าการดูแลเด็กหรือบุตรผู้เยาว์นั่นเองต้องร่วมกันทั้งบิดาและมารดา
ค่ะ
ครับนะฮะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าบิดาตายไปนะคะอาจารย
์ครับ
คนนั้นจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยป่ะคะ
คือในกรณีถ้าบิดาเขาตายไปนะฮะถ้าหากเป็นเรื่องที่เขาจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรไว้แล้วเขาก็ย่อมเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายนะฮะ
ค่ะ
มีสิทธิ์รับ
มรดก
ของบิดาด้วย
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนเรานี่นะฮะไอ้การที่มันจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรหรือมีการฟ้องขอรับเด็กเป็นบุตรนั้นในแท้ที่จริงก็คงจะต้องดูตัวนี้เป็นสำคัญเหมือนกันนะว่าเพราะว่าถ้าหากเขาไม่เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาเนี่ยในทางกฎหมายเขาไม่มีสิทธิ์รับมรดกนะฮะเว้นแต่เข้าข่ายที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นครับนะฮะอีกอันหนึ่งนะครับมันก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันแหละครับว่าถ้าเกิดบิดาเขาไม่ยอมจดทะเบ
ีย น
จะทำยังไงครับอันนี้เขาก็มีทางออกหมายความว่าบุตรมีสิทธิ์ที่จะฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรได้ครับนะฮะนี่ก็นับว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะบางทีพ่อแม่นี่จดทะเบียนกันจดทะเบียนสมรสไว้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสครับเด
็
กจะทำไงใช่ไหมฮะ
คร
ับจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องพิจารณาถึงว่าการที่เขาให้สิทธิ์เขาฟ้องขอรับเด็กเป็นบุตรนั้นจึงเป็นเรื่องที่มีเหตุผลและเป็นเรื่องสำคัญมากครับ
ค่ะทีนี้เมื่อบิดาของเด็กมีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรนี่นะคะไม่ทราบว่าเราจะไปจดทะเบียนหรือว่าไปร้องขอต่อพนักงานที่ฝ่ายใดได้คะ
ครับว่าที่จริงเรื่องนี้ก็ชาวบ้านเองหรือว่าแม้แต่พวกเราเองบางทีนะฮะนักศึกษาเองถ้าไม่มาศึกษาวิชานี้เข้าก็คงจะไม่ทราบอีกเหมือนกันครับเว้นแต่ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ทำงานอยู่ที่อำเภอหรือสำนักงานเขตนะท่านในกรุงเทพ
ค่ะ
นะฮะเรื่องนี้ถ้าบิดาเขามีความประสงค์จะจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรเขาครับก็ไม่ยากครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ไปที่ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอนะในกรุงเทพก็สำนักงานเขตนะฮะ
จำเป็นที่เราจะต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตนั้นหรืออำเภอนั้นหรือเปล่า
ตัวนี้นะฮะจริงๆแล้วนะครับโดยทั่วไปเขาก็พยายามถือเอาจุดนี้เป็นสำคัญนะฮะ
ค่ะ
แต่ในทางกฎหมายก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่าจะต้องไปดำเนินการในท้องที่ไหนฮะแต่โดยหลักแล้วที่ดีที่สุดก็คือว่าอยู่ในท้องที่ไหนตามทะเบียนก็ควรไปที่นั่นนะฮะจะเป็นการดีที่สุดครับ
ค่ะทีนี้พอถึงอำเภอแล้วเงี้ยนะคะทีนี้ในการดำเนินการจดทะเบียนเนี่ยนะคะพนักงานหรือนายทะเบียนไม่ได้รับคำร้องขอให้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรนี้นะคะไม่ทราบว่าจะมีขั้นตอนหรือว่าวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
ครับท่านนี้ก็คงพูดกันสั้นๆหน่อยครับว่าในเรื่องการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรครับนะฮะก็เริ่มแรกจากการที่บิดาเด็กจะต้องกระทำเองนะตามที่ผมเรียนให้ทราบนะฮะ
ค่ะ
โดยไปที่สำนักงานทะเบียนท้องที่ซึ่งตนเองมีภูมิลำเนาอยู่เช่นอยู่ที่อำเภอไหนก็ไปอำเภอนั้นนะฮะถ้าอยู่ในกรุงเทพก็ไปตามท้องที่เขตที่ตัวเองมีภูมิลำเนาหรือทะเบียนบ้านอยู่นั่นเองครับ
ค่ะ
นะฮะแล้วไปจริงๆเขาก็มีปัญหาหรอกครับเขามีแบบนะฮะแบบฟอร์มเขามีอยู่แล้วนะครับเป็นแบบคำร้องก็ไปยื่นคำร้องที่นั่นเองนะครับนะฮะ แล้วถ้าทางที่ดีที่สุดถ้าได้หนังสือยินยอมจากบุตรและมารดาเด็กไปด้วยครับอันนี้ยิ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่เขาพิจารณาง่ายขึ้นนะฮะ
อันนี้เราจำเป็นต้องพาตัวบุตรของเราไปด้วยไหมคะอาจารย
์ในทางกฎหมายเขาก็ไม่บังคับไว้อย่างนั้นครับนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าใครได้มันก็ดีนะฮ
ะ
โดยหลักก็เพียงแต่บอกว่าได้รับความยินยอมจากตัวเด็กนั้นและมารดาเด็กหรือไม่นะฮะอย่างไรก็ตามการไปนะครับมันก็ควรจะต้องมีใบเกิดนะพูดกันง่ายๆนะฮะสำเนาทะเบียนบ้านครับพวกนี้ก็จะทำให้นายทะเบียนเขาสามารถตรวจสอบได้ง่ายนะครับชัดเจนนะฮะครับเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ตามที่ว่านี้นะฮะแล้วทางนายทะเบียนเขาคงจะปฏิเสธไม่รับจดให้ไม่ได้ครับเพราะว่าเข้าข่ายแล้วยินยอมแล้วนะฮะก็เป็นอาวาสเสร็จแล้วครับ
ค่ะ
เมื่อจดทะเบียนเสร็จก็เสร็จครับ
มีเป็นบางกรณีบ้างไหมคะอาจารย์ที่ถ้าบิดาหรือว่ามารดานี่จะคัดค้านนะคะหรือว่าอย่างมารดาคัดค้าน
คนอื่นนะฮะ
ค่ะ
ครับอันนี้ก็จริงๆแล้วนะครับว่ามันก็แปลกทำไมจะต้องคัดค้านนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เราคงเน้นไปที่มารดาเขานะฮะส่วนบิดานั่นเป็นคนที่
อยากจะ
ที
่ขอจ
บใช่ไหม
คร
ับหรือลูกเขาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ดูก็เอ๊ถ้ามองในแง่หนึ่งทำไมต้องไปคัดค้านเขาอยากจะจดทะเบียนรับบุตรเขามีพ่อนะฮะมันก็ควรจะเป็นเรื่องที่ดีนะฮะ
คร
ับนะฮะแต่ก็อย่างว่าครับกรณีนี้ก็อาจจะมีการคัดค้านได้นะครับเช่นคัดค้านว่าไม่ใช่บิดาของเด็กครับถ้าคัดค้านแบบนี้นะฮะ
อย่างนี้ได้ใช่ไหมคะ
ทำได้แล้วก็นายทะเบียนไม่สามารถจะจดทะเบียนให้ได้ด้วยครับเขาก็จะต้องแนะนำว่าต้องไปฟ้องศาล
ค่ะแต่ถ้าอย่างกรณีอื่นนะครับบอกว่าถ้าอย่างเราเป็นเด็กนี่เราบอกไม่อยากได้พ่อคนนี้เป็นพ่อของเราเลยเพราะว่าเขาติดเหล้าค่ะกินเหล้าเมายาก
ินเหล้าเมายาอะไรอย่างนี้นะ
อย่างนี้ได้ไหมคะ
อย่างนี้กฎหมายไม่ได้พูดไว้เลยครับจะปฏิเสธได้อย่างเดียวว่าปฏิเสธว่าไม่ใช่
บิ
ดาเขาเท่านั้นนะฮะครับเพราะว่าถ้าอย่างนั้นก็กลายเป็นว่าโอกาสที่จะเป็นพ่อกันยากแล้วนะครับบอกว่าเป็นพ่อผมจริงครับแต่ว่าเป็นขี้เหล้าเมายาเรื่องการพนันนะฮะตัวนี้กฎหมายไม่คำนึงถึงครับฉะนั้นจุดที่ผมเน้นให้ท่านผู้ฟังหรือนักศึกษานะครับก็คือว่าเราไปดูตรงจุดที่ว่าการคัดค้านนั้นเขาจะต้องคัดค้านว่าไม่ใช่บิดาเขาไม่ใช่บิดาเด็กเท่านั้นครับนะถึงจะเข้าข่ายถือว่าเป็นคัดค้านซึ่งนายทะเบียนชอบที่จะไม่ดำเนินการจดทะเบียนให้ถ้าขืนจดไปก็ไม่ถูกต้องครับ
ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการคัดค้านอย่างกรณีที่ไม่ใช่บิดาจริงๆเนี่ยนะคะ
คร
เราจะทำอย่างไรได้บ้างคะอาจารย์ถ้าเราจะดำเนินการนะคะ
ทางออกก็คือว่าบิดานี่ซึ่งอยากจะรับเด็กมาเป็นบุตรของตัวเองนะฮ
ะ
บิดาก็จะต้องร้องขอต่อศาลครับว่าขอให้ศาลมีคำพิพากษาว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของเขาก็ย่อมทำได้ครับกรณีอย่างนี้ก็ต้องเสนอคดีสู่ศาลนะครับเป็นเรื่องยาวแหละครับนะฮะครับนะฮะครับผมก็อยากจะเสริมต่อไปเลยนะครับว่าถ้าหาก
อย่างศาลพิจารณาพิพากษาแล้วว่าเป็นบุตรชอบด้วย
กรณีนี้นะฮะครับ
จะมีผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
ใช่ไหมครับจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจครับเพราะเหตุว่าอย่างที่ผมเรียนแต่แรกแล้วครับว่าการที่เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดานั้นเด็กย่อมได้รับสิทธิประโยชน์บิดาเองก็ย่อมได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกันนะฮะข้อพิจารณาประการแรกก็คือว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเด็กนั้นเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของเขานะก็มีผลตั้งแต่ศาลมีคำพิพากษาไปเลยครับนะฮะ
ไม่มีการตั้งแต่เด็กเกิดหรือว่าอะไรอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ครับคืออย่างนี้นะฮะอันนี้ก็มีคนเคยถามผมเหมือนกันว่ามันน่าจะมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่เด็กเกิดไหมมีผลย้อนหลังไปถึงตั้งแต่เขาแต่งงานกันไหมนะฮ
ะ
ไกลไปกว่านั้นอีกนะครับพิธีแต่งงานเฉยๆนะฮะตัวนี้นะครับกฎหมายก็วางเราต้องพูดถึงกฎหมายนะฮะเพราะกฎหมายขีดเส้นไว้ว่าให้มีผลตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดเท่านั้นนะฮ
ะ
ฉะนั้นตอนที่ฟ้องขอรับเด็กเป็นบุตรนั้นเด็กอาจจะอายุเท่าไหร่18ปีแล้วก็ได้นะฮ
ะ
ถ้าศาลพิพากษาถึงที่สุดเมื่อเขาอายุ18ปีเขาจะมีผลเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่อายุ18ปีเป็นต้นไปไม่ย้อนหลังไปจนถึ
ง
วันที่เขาเกิด
ครับ
ต้องเป็น
ขวบ
ไม่ใช่นะฮะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าบิดาตายลงไปเด็กก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกของบิดาใช่ไหมคะอาจารย
์ครับ
ค่ะ
คือเมื่อศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้วครับถ้าบิดาเขาตายลงไปนะฮะถือได้ว่าเด็กนั้นเป็นทายาทโดยธรรม
ค่ะ
ครับเป็นผู้มีสิทธิ์รับมรดกของบิดาเต็มภาคภูมิเลยนะฮะแล้วปัญหาอีกอันหนึ่งที่น่าพิจารณาต่อไปก็คือว่าเมื่อศาลพิพากษาว่าเขาเป็น
บุตร
ที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาแล้วอำนาจปกครองเนี่ยก็จะตกอยู่แก่ทั้งบิดาและมารดาด้วยซึ่งเดิมทีอำนาจปกครองจะมีอยู่เฉพาะแต
่
ม
าร
ดาเท่านั้นนะฮะเพราะตามกฎหมายแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายนี่อำนาจปกครองตกอยู่กับบิดาและมารดาทั้งคู
่คร
ับนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าถ้าเกิดเขาจะทำอะไรขึ้นมานี่ครับเขาต้องขออนุญาตพ่อแม่ทั้งคู่
ค่ะ
นะฮะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าบิดาเกิดตายลงไปอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ถามอาจารย์นะ
อัน
นี้เขายังเป็นผู้ยาวอยู่อะค่ะอาจารย
์
เกี่ยวกับเรื่องของมรดกต้องมีคนดูแลมรดกแทนไหมคะอาจจะเป็นมารดาหรือว่าผู้จัดการมรดกอะไรแบบนี้ค่ะ
ในกรณีนี้นะครับเมื่อเขาขณะที่เขาเป็นผู้ยาวอยู่เนี่ยเขาตายลงไปเนี่ยนะครับผู้ที่จะทำหน้าที่แทนอย่างเต็มที่ก็คือมารดาของเขากลายเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองอยู่คนเดียวทำทุกอย่างแทนถ้าเขาเป็นผู้เยาว์อยู่นะฮ
ะ
เว้นแต่ว่าเขาบรรลุนิติภาวะแล้วก็แล้วไปนะฮะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องพิจารณาถึงเหมือนกันนะครับในเรื่องของการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดานั้นนะครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรก็เป็นสิทธิ์ของบิดาเด็กเท่านั้นนะคะที่จะกระทำได้โดยไปทำที่สำนักทะเบียนใดก็ได้นะคะแต่โดยทั่วไปแล้วควรจะทำที่สำนักทะเบียนที่บิดามีภูมิลำเนาอยู่นะคะรายการของเราในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์พลประสิทธิ์ฤทธิ์รักษาเป็นอย่างมากนะคะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในรายการของเราค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะสุรพงษ์สุเมธิคุณบทและประสานงานประกิตจักรกรวยควบคุมเสียงเบญจพรโหตระภวานนท์กำกับและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันชลาพรสุวรรณสำริดดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่นะคะในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ